Tänään me puhutaan rahastosijoittamisesta ja mikä sen rooli on meidän salkussa. Lisäksi me annetaan vinkit meidän suosikkirahastoista.
Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
No, mikä se niin kuin rahastosijoittamisen rooli on sulla?
Niin, no kyllä rahastosijoittamisen rooli. Ensinnäkin mulla on sekä osake- että korkorahastoja, mutta tänään puhutaan enemmän osakerahastoista. Niin kyllä se rooli on niin kuin tavallaan sellainen peruskallio tai se niin kuin peruskama. Että kyllä meillä on niin kuin aika paljonkin omaisuutta on rahastoissa. Niin se on tavallaan se salkun sellainen perusta. Se on semmoinen, niin kuin, mitä niin kuin, me ei hirveästi säädetä, että sinne on valittu ne rahastot, mitä siellä on. Ja sitten se on semmoinen aika pysyvä niin kuin, osa sitä. Ja sillä rahastoilla on ollut niin kuin, ehkä meidän sijoitus niin kuin, historiassakin niin kuin, vähän erilainen rooli. Et alkuun se oli meille semmoista niin kuin, kuukausisijoittamista ja lapsille se on sitä edelleen. Mutta nyt, kun tällä hetkellä meidän tilanne on niin kuin, vähän muuttunut, meille ei ole ehkä semmoinen, että meille tulee säännöllisesti kuukausittain vaikka palkkatuloa ja me sitä sitten niin kuin, sijoitetaan, niin meillä ei ole semmoista kuukausittaista sijoitusplaniä, niin että me nyt aina se sama summa,
niin,
joka
kuukausitella. Teillä ei ole tämmöistä kuukausisäästösopimusta ei, käytännössä.
No siis tällä hetkellä ei ole. Joo. Ennen on ollut. Toki lapsille on, joo, mutta ei enää itselle. Että enemmän meillä sitten se, että kun meillä sitten ehkä se raha tulee enemmän niin kuin pumpseina, niin sitten kun meillä on aina se tietty pumpsi, niin sitten me se allokoidaan niin kuin eri noihin sijoitusinstrumentteihin. Eli tällä hetkellä rahastot on meillä enemmän just se semmoinen, että se on se, niin kuin se perustuki ja peruskaura siellä, pysyvä osa niin kuin meidän salkkua ja hyvin pitkä tähtäin siinä.
Miten aloitettiinko te silloin, kun te aloititte sijoittaa arvopapereihin? Niin oliko ne rahastot se ensimmäinen, mitä te aloititte, vai menitte se suoraan osakkeisiin?
No ei, kyllä meillä varmaan ne ensimmäiset on ollut niinku semmoisia osake, siis että on vaan niinku tehnyt semmoisia tiettyjä kokeiluja, jotka on ollut hyvin päämäärättömiäkin, että on niinku vaan kokeilu. Mutta sitten aika pian sen jälkeen niinku tuli sitten just ne rahastot ja alkoi sitten se kuukausisijoittaminen sinne rahastoihin.
Joo.
Mitäs teillä?
No meillä on vähän sama, että ei ole samalla lailla, mutta meillä kanssa rahasto on se, niin kuin semmoinen vakaa pohja. Mm. Eli tälläkin hetkellä meillä menee koko ajan niin kuin kuukausittain rahastoihin rahaa. Ja, mutta ne on enemmän ehkä ollut sit kuitenkin semmoisia rahastoja, johon me sijoitetaan tiettyä tarkoitusta varten. Mm. Eli meillä on jaettu...
Niin, teillä on tämä hyvä systeemi.
Meillä on tämmöinen matkarahasto ja meillä on autorahasto ja sitten on lastenrahasto tietenkin. Ja mä oon vaan korvamerkinnyt tai nimennyt ihan tavallisen osakerahaston.
Niin, että sä et ole mennyt Nordnettiin ja etsinyt sieltä, että autorahasto.
Niin.
Eli ne on teidän nimeämiä rahastoja.
Joo, ne on meidän nimeämiä. Ihan tämmöisiä kansainvälisiä, joka sijoittaa kansainvälisesti eri osakkeisiin ja aika vahva USA-painotus niissä on. Mutta käytännössä sinne menee kuukausittain rahaa ja ne on semmoisia rahastoja, joita me sitten myös aina välillä sieltä myydään jo niin kuin käyttöä varten. Eli just tämä matkarahasto on tosi kiva, että sitten jos meillä on muutaman vuoden välein vähän semmoisia isompia, kalliimpia reissuja, niin sitten me niin kuin realisoidaan sieltä rahastosta sitä rahaa siihen matkaa varten. Ja sitten vastaavasti auto, me ostetaan auto aina pitkällä tähtäimellä, että pidetään se 10 vuotta plus. Niin sitten kun aina tulee tarve uudelle autolle, niin sitten me pystytään sieltä ostamaan käteisellä sen.
Toi on tosi mielenkiintoinen, ja sä oot puhunut tuosta paljon aikaisemminkin, niin, mutta toi on mielenkiintoinen niin kuin tapa, miten te teette. Eli te tavallaan korvamerkkaatte sen rahaston ja sitten kuukausi säästätte sinne sitten eri käyttötarkoitusta varten. Niin miten sä oot sitten huomannut, kun teillä on tullut se käytön hetki? Et kun tossahan tietenkin tavallaan on se, että sä oot sitten, jos sä ajattelet, että sä käytät sen vaikka maaliskuussa 2025, niin sitten niin kuin missä kohtaa ne kurssit on silloin, että onko rahasto ylhäällä vai alhaalla, niin ootko sä nähnyt niin kuin tossa tavallaan ajoituksellisesti? Niin kuin
toi on tosi hyvä pointti ja toihan on semmoista psykologista peliä tavallaan, että haluako realisoida jotain rahastoa, jos just silloin siinä hetkessä ollaankin matalalla. Ja meillä on itse asiassa yksi käytännönkin kokemus tästä. Me oltiin menossa tämmöiseen isoon road trip -reissuun joskus 2011, niin joo, eli se oli siinä niin kuin... olisiko se, se tavallaan, siinä oli semmoinen pieni dippi, oli just silloin, mä en muista mikä tapahtuma se oli, mutta siellä selkeästi se rahaston arvo oli tippunut aika paljon suhteessa, mitä se oli jo muutaman vuosi aiemmin ollut. Niin silloin me pohdittiin, että okei, että onko meidän pakko nyt tässä vaiheessa tehdä sitä isoa reissua. Niin se oli ajatus, että se on meidän tämmöinen 10-vuotis häämatka, että otetaan myös lapset mukaan. Ja lapset oli aika pieniä ja ajateltiin, että no ehkä hekin nauttisi vähän enemmän siitä, jos he olisi vähän isompia ja autossa istuminen ei ole pienten lasten kanssa ainakaan niin kuin herkkua. Niin sitten käytännössä me siirrettiin sitä meidän tätä isoa matkaa 3 vuotta eteenpäin.
Niin, kyllä.
Ja se niin kuin siinä 3 vuodessa sen rahaston arvo nousi tavallaan 6000 euroa, jotta me saatiin käytännössä 6 000 lisää budjettia siihen.
Aika
reissu. Että se on niinku tärkeää, että kun sä sijoitat osakerahastoihin, niin ylipäätään osakemarkkina, ethän sä oikeasti voi sijoittaa 2-3 vuoden niin, aikajänteellä, mitä kyllä. Me tehdään tavallaan, niin. Paitsi siinä autorahasto, siinä on se 10 vuotta. Mutta että jos sulla on niin kuin mahdollisuus joustaa niin siinä myyntihetkessä, niin sittenhän tämä toimii. Ja sitten toinen asia on, että meillä on ollut myös sellaisia tilanteita, että nyt halutaan lähteä reissuun. Ei ole ihan optimaalinen hetki myydä, mutta ollaan silti niin kuin ostettu ja lähetty reissuun. Mutta sitten ollaan siinä vaiheessa niin kuin, lainattu meidän puskurista niitä rahoja.
Joo,
odotettu hetki, että okei, että missä vaiheessa on sit sopivampi hetki myydä sitä.
Kyllä, ja sitten kun ei ole tavallaan kuitenkaan ihan yhden rahaston tai jonkun yhden salkun varassa, niin sitten sä voit vähän niin kuin siinä sitä hetkeä pelata. Ja just kun on puskuria ja on muitakin rahakätköjä, sanotaanko niin, näin, niin. Paikkoja, missä on rahaa, niin sitten sitä voi vähän pelata tuollain.
Se on totta.
Joo, mutta toi on mielenkiintoinen toi teidän strategia.
Mutta se on niinku tavallaan yksi osa sitä rahastosijoittamista. Kyllä. Ja niinku teilläkin se lapsille ollaan kanssa sijoitettu rahastojen kautta. Ja alkuun me sijoitettiin meidän esikoiselle ihan suoriin osakkeisiin, mutta sitten vaan todettiin, että tuleeko tästä vähän epäreilua, niin. Jos sitten kun yksittäisellä osakkeella se voi mennä mihin suuntaan tahansa, ja jos esikoinen saa jackpotin ja sitten musta Pekka jää meidän keskimmäiselle, niin se olisi vähän niin kuin epäreilua.
Ja näitä tarinoitahan on itse asiassa ollut, että on ostettu, niin kuin, vaikka isovanhemmatkin on ostanut jotain osaketta eri lapsille.
Joo.
Ja sitten se on just joku on laittanut oikeaan hetkeen vaikka koneeseen tai jotain muuta. Ja toinen on laittanut sitten johonkin toiseen, tai toiselle on laitettu toiseen. Ja sitten toinen saakin sieltä tosi hyvän potin ja toinen niin kuin, ei juuri mitään.
Niin
se on niin kuin,
niin silleen haluat.
No onhan kaikki tietenkin siis kiitollisena no, se, että on laitettu, mutta anyhow. Niin kuin toiselle olisi laitettu vaikka tiettynä hetkenä Talvivaaraa ja toiselle vaikka, vaikka Appleen tai niin, johonkin teknoosakkeeseen, kyllä. Niin voisi olla vähän eri meininki.
Mutta joo, ei halua välttää tuota tilannetta. Sitten aika nopeasti me silloin myytiin sitten ne meidän esikoisen osakkeet ja laitettiin sitten rahastoon ja sitten kun keskimmäinen syntyi, niin sitten lähdettiin kanssa rahasto sijoittamaan.
Joo.
Ja sitten yksi kolmas tai niin kuin toinen rooli, mitä rahastoilla on meidän niin kuin salkussa, on, että se antaa, mä en hirveästi sijoita ulkomaisiin osakkeisiin yksittäin. Mulla on muutaman semmoinen pieni siivu, mutta mä en tee osakepoimintaa ulkomaisiin osakkeisiin vielä. Et se voi olla, että se muuttuu jossain vaiheessa, että haluan enemmän siihenkin panostaa, mutta tällä hetkellä se rahasto toimii sillä hajauttamisen keinolla. Eli tosi, niin kuin, että on nimenomaan USA:n markkinaa niin kuin rahastoja, jota kautta sit ETF-rahastoja, niin sillä saa luotua semmoisen vankan niin kuin hajautetun salkkupohjan. Ja sit mulla ei ole yhtään Suomi-indeksiä.
Ei meilläkään.
Joo. Eli se on, niin, vaikka monesti mä jopa saatan suositella, että joo, ota Suomi-indeksirahastoa ja näin, että sillä on hyvä lähteä liikenteeseen, mutta syy, miksi mulla itsellä ei ole sitä, on, että mä sitten taas harjoitan sitä osakepoimintaa suomalaisilla osakkeilla.
Yes, eli
sillä niin kuin hakee tavallaan sitä ylituottoa, mutta sitten, koska jos on pelkkää Suomi, siinäkin on aika isot riskit, kun tämä Suomen markkina on vähän reunamarkkina, tullaan aika usein jäljessä, varsinkin jos USA-markkinasta, ja ei välttämättä olla aina niin kuin samassa suhdanteissa, että nousu- ja laskujen suhteen, jolloin sitten on hyvä, että on sitä semmoista vähän niin kuin vakaata siellä taustalla.
Joo, se on just näin, ja just noi Suomi-osakkeet, niin esimerkiksi jos katsoo Suomi-rahastoja ja Suomi-osakkeita ylipäänsä, niin nehän on tosi paljon, jos ajatellaan keskimäärin osakemarkkina, niin alisuorittanut esimerkiksi viime vuodet.
On.
Että tavallaan, että jos on pelkästään Suomi-salkku, niin sitten osakesijoittajana ei ole ollut kauhean hauskaa olla viimeiset vuodet.
Mutta nyt voi olla hyvä hetki ostaa.
Nyt voi olla hyvä hetki ostaa ja se kannattaa pitää kyllä mielessä.
Kyllä.
Ja nyt voisi olla esimerkiksi hyvä hetki, jos haluaa tehdä sen Suomi-sijoittamisenkin helpolla, ei halua niin kuin osakerahastoon, suoria osakkeita ostaa, niin sitten lähtee nyt nakuttaa kuukausittain johonkin suomalaiseen Suomi-rahastoon.
Joo, johonkin matalakuluiseen indeksirahastoon.
Niin, just niin. Mutta joo, ehkä tuosta lapsista vielä mainitsen, niin ihan sama juttu meillä on se, että me ollaan valittu ihan samat rahastot ja sitten tavallaan samalla allokaatiolla ja sama summa niin kun menee lapsille, niin silloin se on niin kun tavallaan hyvin reilua ja voi hyvin perustella se, että ne tuotto on ihan sama, mitä ne sieltä sitten molemmat saa.
Oletteko te ajatellut, että te lopetatte sen sijoittamisen, kun ne täyttää 18?
Niin, hyvä kysymys.
Koska meillä on niin kuin ihan kynnyksellä tässä, niin esikoinen täyttää kohta 18.
Joo, ja ei meilläkään ole kuin vuosi siihen. Niin mä en ole kyllä pohtinut vielä yhtään. Et mä en ole ehkä vielä sisäistänyt sitä, että yksi lapsi on täysi-ikäinen, niin joo. Enkä halua ehkä sitä vielä niin kuin sisäistääkään, niin en tiedä. Ehkä en, koska se on myös tapa niin kun siirtää tavallaan sitä perintöä.
Ei lopettaa.
Niin, ehkä, joo. Niin, just, ei, eli nimenomaan, että ei lopeta, koska se on myös tapa niin kun siirtää sitä. Ja, ja sitten se on myös tapa tukea. Ja sitten tavallaan se, tämä on nyt ihan ajatus, joka tulee siis nyt. Ja sitten se on niin kun tapa tavallaan kuitenkin huolehtia vielä siitä, että se sijoittaminen pysyy siellä. Joo. Ennen kuin hän ehkä sitten hiffaa sen niin kuin itse, että siitä tulee. Toki hän siitä niin paljon puhuu jo nytkin, että saattaa hiffata, mutta joka tapauksessa niin ehkä tältä istumalta sanoisin, että en välttämättä lopettaisi.
Joo. Ja mä olin niin kuin ajatellut, että joo, 18 vuotta sijoitetaan ja that's it, ja sitten heillä on se pesämuna ja näin poispäin. Mutta sitten mun mies alkoi puhumaan, että me voitaisiin me jatkaa. Sitten mä olin, no joo, totta, en tarkoita sitä, että tarvitsisi lopettaa, mutta semmoisella pienellä ehdolla.
Niin.
Elikkä jos hän ei myy niitä nykyisiä rahastoja, hän pitää ne niin kauan, kuin hän ei koske niihin, hänellä jatkuu.
Hei, hyvä. Mä ehkä nappasin nyt.
Joo, eikö se aika hyvä idea? Joo. Mä olin, että ei vitsi, tosi hyvä idea, kun se on mun suuri pelko, että sitten niin kuin pistetään plörinäksi ja sileeksi, että hirveällä vaivalla tässä 18 vuotta sijoitettu ja sitten nuori päättää tehdä jotain ihan päätöntä niillä rahoilla.
Kyllä, koska sehän on aika iso summa, mikä sieltä sitten tulee. Niin.
Ja eikä pelkästään sitä, että niinku tuhlaisi johonkin reissuun tai tämmöiseen, vaan että mua niinku ärsyttäisi se ajatus, että sä käyttäisit niitä sijoitusten pääomaa elämiseen. Mm. Että kuitenkin sitten opiskelijana voi tehdä jotain sivutöitä, voi saada opintotukea ja näin, niin että sitten mä haluaisin, että ne sijoitukset olisi tavallaan, pysyisi nimenomaan sijoituksina. Mm. Eli että joo, totta kai sitä rahasta pitää ja voidaan myös nauttia, mutta enemmän just, että niistä tuotoista nauttii. Ja sitten ehkä just, että käyttäisi sen vaikka johonkin semmoiseen fiksuun pysyvään, vaikka oman asunnon
käsirahaa. Just meinasin sanoa tuon. Mm. Kyllä, että siihen tavallaan laittaisi ehtona, että semmoiseen sen sitten voi mahdollisesti käyttää.
Niin, kyllä.
Mutta onhan siinä myös, että mun mielestä tuossa tilanteessa on myös tosi hyvä viimeistään käydä niin kuin lapsen kanssa läpi se korkoa korolle taulukko ja näyttää se tavallaan hänelle, että nyt kun siellä on tämmöinen pääoma, että jos se siellä niin kuin saa kymmeniä vuosia vielä jauhaa, niin minkä kokoinen se potti sitten on jossain vaiheessa.
Joo.
Toki niin kuin en kannata sitäkään, että sitä rahaa hillotaan vaan hilloamisen vuoksi, että jos sitten on niin kuin joku fiksu käyttötarkoitus, niin totta kai, mutta tavallaan siten, että se lapsi ymmärtäisi sen, tai eihän se lapsi sitten enää ole,
nuori,
oma lapsi. Niin,
aikuinen.
Niin. Mutta joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Täytyy itsekin ruveta pohtimaan, koska niinku, mulla sattui itse asiassa olet tyttären synttärit nyt, täytti 17 vuotta nyt niinku viime viikolla, niin jotenkin nyt se iski niinku tajuntaa, niin. Vaikka me ollaan hänen kanssaan jo ajokorttiakin tuossa vähän ajettu, että hän aikoo sen 17-vuotiaana ajaa poikkeusluvalla, mutta tavallaan nyt se alkaa niinku oikeasti iskostua. Mm. Että aikaisemmin niinku se on tuntunut niin kaukaiselta, että jotenkin on ajatellut, että ne lapset on siinä ikuisesti.
Mm. Niin se lukio muuttaa tosi nopeasti, että mun mielestä se niinku vuorokaudessa tuntuu, että aikuistui sitten. Niinku.
Niin, se on, kun se vastuunotto lisääntyy.
Joo.
No, tarkoitus ei ollut puhua tässä jaksossa
joo,
nyt lapsista ja niiden aikuistumisesta.
Mutta jos mietitään nyt tätä rahastosijoittamista, niin sitähän se on niin kuin tosi hyvä keino nimenomaan hajauttamiseen. Eli ostamalla yhtä rahastoa sä pystyt saamaan sillä samalla ostolla vaikka satoja osuuksia, niin, tai pieniä osuuksia sadoista yrityksistä.
Kyllä.
Että sehän on niin kuin yksi syy myös, minkä takia se rahastosijoittaminen on tosi kiinnostavaa. Mm. Ja sitten myös tavallaan se, että se luo antaa sen pääsyn helposti myös niin kuin maailmanlaajuisesti eri markkinoihin.
Kyllä.
Sitten rahastoista löytyy myös erilaisia teemarahastoja, eli sä pystyt saamaan sijoittamalla johonkin, jos haluaa vaikka miettiä tämmöistä, että uusiutuvaa energiaa, että ne on semmoisen tulevaisuuden alaa, niin sen sijaan, että sä menet etsit niitä yksittäisiä
voittajia
tuulivoimayrityksen niin. tai jotain tällaista, niin sitten sä voit ottaa sen rahaston, ja sitten todennäköisesti jotkut niistä tulee pärjäämään ja tulee olemaan niitä voittajia.
Mulla on tuosta hyvä esimerkki, on, niin kuin, on, tota, on sijoittanut pitkään Seeliksonin tämmöiseen farmarahastoon, joka on just lääkerahasto, niin, eli siellä on eri lääkefirmoja, niin se on hyvä esimerkki tuosta, että en itse osaisi poimia oikeasti markkinasta niitä voittavia lääkefirmoja, mutta kun sen on tehnyt sitten taas, kun itse uskon, että lääketeollisuus on kuitenkin se kasvava, kun väestö vanhenee ja muuta, ja sitten ylipäänsä, kun siellä tehdään innovaatioita, ja sitten pystytään parantamaan tulevaisuudessa niin kuin yhä enemmän sellaisia sairauksia, mitä tänä päivänä ei välttämättä vielä pystytä, niin mä uskon siihen, että se on semmoinen niin kuin varmasti aina pinnalla oleva, niin se on, siinä on niin kuin mun mielestä mielenkiintoista olla. Niin sen takia olen valinnut siihen vaikka just tuon rahastoon, että olisi ihan mahdoton itse poimia niitä yrityksiä.
Kyllä, kyllä.
Nostan kädet pystyyn siinä kohdassa. Mutta sitten tietenkin, jos on alalla, niin sitten, niin kun, saattaa ollakin, että sä pystyt sillä tuomaan itse, ja kannattaa tehdäkin, että sä tunnet sen niin hyvin, että et on itse helppo poimia.
Niin, jos on toimiala erityisosaamista tai näin, niin totta kai sit on semmoinen pieni kilpailuetu siinä myös valinnoissa.
Yes.
Mutta tuohon farmarahastoon, niin mehän katsottiin pikkasen, että miten nämä meidän niin sanotut suosikkirahastot on tuottanut. Ja se oli tosi mielenkiintoista nähdä, että aika moni rahasto oli tehnyt turskaa vuonna 2022.
Kyllä.
Eli siinä on ollut se koronanousu ja sitten
Ukrainan kriisi,
joka on sitten tiputtanut niitä.
Ja korkojen nousu.
Ja korkojen nousu, varsinkin ne kombinaationa siinä.
Kyllä.
Niin sitten poikkeuksena oli nimenomaan tämä sun farmarahasto. Eli kun muut on silloin 2022 tehnyt turskaa, niin tämä rahasto on tuottanut 14%.
Joo.
Eli tämäkin kertoo sitä hajauttamisen merkityksestä tosi konkreettisesti, että myös toimialoittain voi olla erilaisia niin kuin vaiheita niissä, niin kuin, miten ne nousee ja laskee.
On, ja tätähän on paljon tutkittu vaikka taantumaa, että mitkä yritykset nousee niin kuin vaikka taantuman jälkeen niin kuin nopeammin tai hitaammin. Eli on just näitä, tai sitten on, että joku toimiala romahtaa, vaikka just teknokriisi on nyt yksi hyvä esimerkki.
Ja nyt on tällä hetkellä rakennusala on semmoinen, joka vähän niin kuin kärsii.
Ihan vähän. Kyllä.
Lievästi sanottu.
Mut joo, toi on tosi mielenkiintoinen sen takia niin kuin tavallaan se, mutta että miten jos ajatellaan, että semmoinen rahastosalkku, niin kuin, että haluaa lähteä rakentamaan, niin mitäs neuvoa me annettaisiin siihen?
No itse mä niin kuin näkisin, että kannattaa katsoa vähän sitä maantieteellistä hajautusta, vähän sen mukaan, että mikä on näiden niin kuin osakemarkkinoiden niin kuin koot.
Suhteessa toisiinsa.
Niin, suhteessa toisiinsa. Kyllä. Yleensä sanotaan, että jenkkimarkkinat on noin 50%, eli itsekin mä yleensä suosittelen, että puolet on hyvä olla niin kuin USA-markkinalla. Eli siellä kuitenkin se on suurin markkina ja muu maailma aika paljon seuraa, mitä siellä tapahtuu. Sitten tietenkin, kun me ollaan eurooppalaisia, niin varmaan halutaan olla myös Euroopassa mukana. Eli ehkä semmoinen 20% voisi olla Eurooppaa. Sitten voisi olla 20% tämmöistä niin kuin Aasiaa, mutta sitten sielläkin...
Ja kehittyvää markkinaa.
Joo, että siinä pitää just katsoa, että mikä on se, niin kuin, kun Aasiassakin on niin monta markkinaa, että mikä on niin kuin kehittyvää ja mikä on niin kuin kehittyneitä. Mm. Että mulla esimerkiksi, mulla on semmoinen biassi tuonne Japaniin, kun mä oon siellä asunut ja kasvanut, ja se on niin kuin tavallaan mun toinen kotimaa, niin Kyllä. mä pitkään sijoitin
niin kuin, uskollisesti
Japanin markkinoilla, mutta siellähän on ollut, sehän on ollut ihan talouskriisistä niin kuin siitä asti, kun mä oon niin kuin muuttanut pois sieltä, että deflaatiota ja näin, että nytkin kun on käynyt siellä, niin edelleen se sama niin kuin juomatölkki, mitä silloin mun lapsuudessa maksoi 100 jeniä, niin se, no nyt se maksaa peräti 120 jeniä, niin. Että siis niin kuin tosi pieni ero,
kyllä.
Että kuitenkin puhutaan 30
vuodesta. Yes. Niin kuin, että, ja täällä on tapahtunut vähän jotain
muuta. Niin, että moninkertaistunut tavallaan jonkun mehutölkin kyllä. Hinta. Mutta sitten mä nyt luovuin siitä joitakin vuosia sitten, että ei tästä tule yhtään mitään tämä Japani, vaikka mä kuinka rakastan sitä maata.
Niin, sä voit rakastaa sitä sitten muuta kautta.
Näin on.
Joo, kyllä. Ja sitten se loppu, että jos ajattelee, että 50% jenkit, 20% vaikka Eurooppa, 20% kehittyvä markkina, niin sitten 10% esimerkiksi Suomi.
Niin, kyllä. Joo.
Ja tietenkin näin. Toi Suomi-paino, niin kun, tai oikeastaan varmaan siinä on just se, että se 50% voisi olla ihan hyvä olla siinä jenkkimarkkinassa, koska sen osuus on niin suuri. Mm. Mutta sitten se loput 50, niin sitähän voi niin kun vähän hajauttaa niin kun eri tavalla. Tai sitten jos haluaa siihen loppuun 50 ottaa sit enemmän niin kun jostain toimialapainotusta,
joo.
Niin se on kanssa yksi.
Joo, täytyy sanoa, että mun salkku ei ole todellakaan hajautettu tämmöisellä niin kun oppikirjaa hajautu. Mulla on vahva jenkkipaino ja mulla on vahva teknologiapaino. Mm. Ja sehän niin kuin tavallaan tupla, koska aika moni niin. Teknologiayhtiö on myös jenkeissä.
On. Ja jos katsoo S&P 500, niin siellähän ne, oikeastaan se, miksi S&P 500 ne on tässä niin kuin viime vuosina noussutkin niin hurjasti, niin on se just noi teknoyritykset.
Joo, Magnificent Seven. Eli siellähän on Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, näitä niin kuin usual suspects niin kyllä. Sanotusti, että jotka on sitten noussut. Mutta tämä on niin kuin semmoinen, itse mä näen, että tämä on niin kuin sijoittajan näkemys, tämä on mun näkemys, mä uskon teknologiaa, mä uskon, että se tulee ratkaisemaan monia maailman ongelmia,
kyllä.
Ja siksi mulla on vahva painotus siellä. Se tarkoittaa sitä, että mun salkku on altis heilahteluille.
Niin.
Eli kyllä sitten kun tippu, niin tullaan lujaa alas ja se on niin kuin todella kuumottavaa. Ja sitten taas kun noustaa, niin sitten yhtä lailla noustaa sit aika kovaa ylöspäin. Että sitten kun on itse kokenut teknokuplan puhkeamisen, myös finanssikriisin, niin tavallaan osaa jo suht neutraalisti suhtautua niihin isoihin laskuihin.
Otatko sä sitten ajallista kantaa niihin? Siis että jos sä näet, että ne on vaikka niinku korkealla niin kuin ne on nyt, niin pienennäkö sä painoa?
Joo. Eli mä teen just sitä sillä tavalla, että jos mulla on kuukausi säästy johonkin rahastoon, niin mä saadaan niinku nostaa sitä sijoitusmäärää, kun mä huomaan, että nyt ollaan niinku tiputtu. Ja vastaavasti, jos tuntuu, että nyt ollaan aika korkealla, niin sitten mä saatan vähän niin kuin pienentää sitä kuukausisummaa. Toki, jos täytyy sanoa, että nyt kun salkku alkaa olemaan jo aika merkittävä, niin sitten ne sijoitukset,
niin,
niillä
ei
ole ihan hirveästi.
Ne ei heilauta sitä ihan hirveästi.
Ei valitettavasti hirveästi niin kuin vaikuta siihen. Eli se on se korko korolle sekä nousut että laskut, jotka sitten heilahtelee ja heilauttaa sitä niin kuin salkun arvoa. Että se on totta, että siinä mielessä niin kuin se, nyt kun ollaan korkealla, niin kyllä mä, niin kuin varsinkin teknologia on noussut, Nasdaq 100 on yksi mun lempi rahastoista tai indekseistä, ja sitten mulla on ETF, joka nimenomaan sijoittaa sen mukaisesti, niin muistaakseni, mulla on tässä se, eli viime vuonna se nousi 50%.
Niin, se on kyllä ihan huikea.
Mutta sitten vuonna 2022 se laski 28%. Niin ajattelee, kolmannes nousee.
Kyllä.
Ei kun laskee.
Mutta
sitten, jotta sä pääset omille, niin se pitää nousta enemmän kuin kolmannes. Niin. Että tavallaan siellä pitäisi olla just sitä mahdollisuutta, just silloin kun ollaan alhaalla,
niin laittaa lisää.
Eli yksi niin kuin ajatus, mitä mulla nyt tällä hetkellä on, että nyt ollaan tultu tosi kovaa ja nopeasti ylös, niin pitäisikö nyt vähän niin kuin siirtää käteisvaraa pois sieltä rahastoista tai jostain sijoituksista. Ja sitten, niin kuin, että sit kun taas tulee tämmöinen dippi, kun näitä tulee aina vähän, vähän väliä, niin että sitten pystyisi sit siinä vaiheessa laittaa sitä, niin kuin, että saa oikeasti sen hyödyn myös niistä laskuista.
Mm, kyllä.
Mites teet, no nythän teette niinku tavallaan sijoita enää kuukausittain, että se on enemmän sitten...
Ei, se on se lasten
Niin paitsi sellaisten, joo. Niin miten sä teettekö sitten, että kun teillä tulee nyt, että nyt te saitte sen pompyyn niin kuin rahan, jonka niin kuin pitäisi jonnekin allokoida, niin katsotteko te siinä vaiheessa, että sitä ajoitusta vai otatteko te vaan, että okei, no nyt se raha tuli, nyt laitetaan vaan, että pääasia, että sen saa sinne markkinalle vai miten te, mikä teidän niin kuin se prosessi on siinä?
No meillä tämä menee ehkä vähän rahastoista ohikin, mutta meillä se menee niin, että me ollaan tehty kokonaisallokaatio niin kuin koko meidän sijoitusomaisuudelle. Eli se, että paljonko meillä on vaikka asunnoissa ja paljon meillä on osakkeissa ja paljon meillä on koroissa ja paljon meillä on sit mahdollisesti muissa vaihtoehtoisissa. Ja sitten me niin kuin pyritään pysymään siinä allokaatiossa ja sitten kun sitä rahaa tulee, niin missä painossa se sitten onkin, koska sehän aina, eihän se ole koko ajan optimaalisessa painossa sen takia, että joku nousee, joku laskee, mutta sitten me sillä niin kuin tasapainotetaan sitä. Ja meillä on tässä niin kuin apuna myös niin kuin on noita
varainhoitaja.
Niin, just näin. Eli me tehdään sitten varainhoitajan kanssa niin kuin sitten noita päätöksiä sit osittain niin kuin isommissa summissa.
Joo.
Eli sillä lailla me ollaan niin kuin se ajateltu. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, mistä me ollaan paljon niin kuin puhuttu myös niin kuin varainhoidon kanssa, niin on just toi allokaatio. Mm. Tavallaan se, että kun allokaatiohan pitäisi olla aika pysyvä. Mm. Eli esimerkiksi se, että paljonko sulla on nyt osakkeissa ja paljon koroissa. Mutta sitten esimerkiksi, niin kuin, mitä sitten semmoisena ajanjaksoina, vaikka nyt toi nollakorkojen aika, niin kuinka paljon silloin, niin eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä, että sä pidät niin kuin koroissa silloin, kun ei se mitään niin kuin tuotakaan. Mm. Niin tavallaan niin kuin näitä, ja sitten taas tällä hetkellä, kun korot tuottaa hyvin, sä saat pienemmällä riskillä niin kuin
hyvää tuottoa,
kyllä. Niin tavallaan noi on niin kuin semmoisia hetkiä, milloin niin kuin se on vähän vaikeaa tai itsekin pitää niin kuin miettiä ja käydä paljon sitä keskustelua, koska siinä helposti myös, jos sä oot liian passiivinen ja liian niin kuin tavallaan jumissa siinä sun perusallokaatiossa, niin sä saatat menettää niin kuin sitten mahdollisuuksia. Eli sitä keskustelua me sitten käydään myös siellä taustalla. Toki kuunnellaan paljon niin kuin heidän ajatuksia ja näkemyksiä siitä, että mikä on niin kuin se perusajatus siellä tai perusviba siellä niin kuin markkinassa, mutta eihän sitä sitten kukaan loppuviimeen tiedä, niin. Että missä kohdassa mihinkin mennään. Toki semmoiset yleiset trendit, niin kuin nyt esimerkiksi se, että pitkästä aikaa sä saat koroista tosi hyvääkin tuottoa, niin semmoiset on tietenkin.
Mutta tuo allokaatio on tosi mielenkiintoinen. Itse mulla ei ole koroissa, just se, kun ne ei ole tuottanut aikaisemmin, ja nyt on niin kuin semmoinen hetki, että okei, ehkä ne voisi ollakin osa tätä salkkua, että mä oon itse ajatellut, että meidän asunnot on tavallaan sitä vakaata, niin kuin tasasta tuottoa, omaisuuslaji, joka tuo sitä. Mutta jos niin kuin ihan ajattelee sillä niin kuin NS-maalaisjärjellä, eli jos kuvitellaan, että on niitä vaikka osakkeita ja sitten on korkoja. Mm. Osakkeiden arvo on noussut tosi tosi paljon ja, sitten, ja suhteessa silloin korot on jäänyt vähän niin kuin siinä allokaatiossa pienemmälle, eks vain? Niin, ja se tulee nyt se hetki, että nyt pitäisi taas uudella allokoida. Sitten katsotte, että okei, nyt näissä osakkeet on ylipainos, meidän pitää siirtää korkoihin. Niin sähän automaattisesti aina myyt silloin siihen korkeaseen hyvään hintaan, eli sä siirrät tavallaan sieltä hyvistä nousseista sinne korkoihin, joka on matalalla, sitten seuraavan kerran, kun katsotte, no korot on sitten lähtenyt hyvään vauhtiin, ja sitten nämä osakkeet on vähän jumittaa, niin vastaavasti silloin sä voit näet, että okei, nyt meillä onkin korot vähän ylipainossa, koska ne on menestynyt hyvin,
kyllä.
Siirretäänpä sieltä tuonne niin kuin osakkeisiin. Niin tällähän tavalla se periaatteessa voisit saada niin kuin parempaa tuottoa,
kyllä.
Kuin jos sä vaan niin kuin pidät yhdessä.
Mm.
Että toi on varmaan se kuitenkin se perusajatus siinä, on. Että allokaatiossa.
On. Se on just näin. Ja sitten niin kuin tavallaan tässä on sit vielä mielenkiintoista, kun sä niin kuin varainhoitajien kanssa vaikka juttelet, niin sitten he ei niin hirveästi, tai heillä kiinteistöt, niin sehän on enemmän sitä kohdassa muut.
Totta.
Ja tämä on niinku yksi semmoinen kanssa, niinku, että tavallaan kun vertaa vaikka jenkkeihin, missä me paljon käydään itsemme kouluttaa ja tunnetaan siellä ihmisiä ja muuta, niin sitten siellä on taas semmoisia niinku varainhoitajia, jotka ottaa taas ne kiinteistötkin niinku ihan eri tavalla huomioon siinä salkussa. Mutta perinteisestihän, kun ajatellaan hajautusta, niin sehän on hyvin pitkästi osakkeet ja korot.
Kyllä.
Ja sitten se on niinku kategoriassa muut
tai
vaihtoehtoiset.
Kyllä.
Mutta sitten just näitä vaihtoehtoisia me ei olla tietenkään sitten niin kuin käytetty turha meidän mihinkään rahastoihin mennä, niin kuin, tai asuntorahastoihin mennä sitten, niin, koska niin, on niin vahva.
Fyysiset
niin, me olemme asunnat. Hyvin, niin se on sitä meidän aktiivista niin kuin tekemistä, kyllä. Missä sitä tehdään. Mutta tollain me niin kuin sitä rahastoja niin kuin mietitään, ja tollain niin kuin me sitä allokaatiota ylipäänsä ajatellaan.
Mitä sä näet, että on suurimmat virheet, mitä joku sijoittaja voi tehdä rahastosijoittamisessa?
No, niin, no se on hyvä kysymys, mutta kyllähän se varmaan on ensinnäkin semmoinen, että se ei ole pitkäjänteistä, eikä ole esimerkiksi just sitä, että kuukausin tekee, vaan se on sitä, että no, miltä tänään tuntuu ja laitetaan tänään. Että kyllä se, että sä teet siitä kuukausittaista ja pitkäjänteistä, riippuen tietenkin, mikä se tavoite itse on. Mutta se on mun mielestä ihan se yksi, että se niin kun, tavallaan rahastosijoittamisesta on aika vaikea saada semmoisia hyötyjäkin, jos se on semmoista poukkoilevaa ja sitten, että tänään laitan tonne ja huomenna tonne.
Ja helposti se unohtuu niin, myös se, niin kun, että ai niin, mun piti sijoittaa tässä, kun se eipä ole enää rahaa siihen.
Joo, ja ne on ihan parhaita ne tarinat. Ehkä toi lasten sijoittaminen on myös hyvä esimerkki siitä, että et tosiaan, kun se aina menee sieltä tililtä, samoin kuin itse aikaisemmin, kun teki sitä just niin, että se oli sellaista kuukausisäästämistä, joka aina kun tili tuli, niin sieltä meni tietty osuus, niin ethän sä edes niin kuin kiinnittänyt siihen hirveästi huomiota. Ja sitten yhtäkkiä olikin kiva käydä kattoon vaan se potti, mikä sieltä on syntynyt. Et se on mun mielestä sitä rahastosijoittamisen niin kuin parasta antia, että sen voi tehdä tosi helpoksi. Kyllä. No nyt mä lähdin kertoa niitä hyviä puolia, kun sä kysytte, mitkä on niitä haasteita. Toi poukkoilu on varmasti semmoinen. Ja sitten toinen on varmasti se, että sijoittaa niin kuin aktiivisiin rahastoihin, joissa on isot kulut, ja sitten ei käy tsekkaa ihan oikeasti sitä, että miten se siellä tuottaa. Et siinä saattaa menettää tosi paljon
rahaa. Toi on musta yksi tärkeä, suurimmista virheistä, mitä voi tehdä.
Kyllä. Niin se on yksi semmoinen, niin kuin, että sen takia indeksirahastot on niin kuin aika helppo tapa tehdä se, koska silloin sä pystyt kuitenkin, nykyään on niin paljon indeksirahastoita, että kyllä sä löydät sieltä niin kuin hyvän valikoiman itsellesi, jos et nyt halua jotain ihan tosi spesifiä.
Niin, ja sitten monesti saattaa olla, että joku on sijoittanut rahastoa ja on tosi tyytyväinen, jes mä oon sijoittaja, mä oon sijoittanut rahastoa, mutta sitten todellisuus on, että just ne kulut on niin isot ja sitten käytännössä tuotto sitä kautta on tosi pieni, niin se hyöty on aika pieni, kun sitten on. Se sama sijoitus olisi voinut tuottaa vaikka jopa moninkertaisesti, niin jos olisi vaan vähän viittinyt sen verran niin tutkia ja opiskella sitä asiaa.
Ja sen takia mun mielestä niin kuin, se S&P 500 on hirveän helppo ja hyvä valita, jos on vähän niin kuin, jos ei huvita kauheasti seurata ja muuta. Että kyllä mäkin olen välillä jopa ajatellut, kun mä oon tuskastellut asuntosijoitusten kanssa, niin että vitsi, kun myisi kaiken ja laittaisi tonne, niin olisiko vähän paljon helpompaa, tarvitsisi niin kuin miettiä kaikkia näitä säätöjä, mitä tuohon asuntosijoittamiseen kuitenkin liittyy.
Ja kun mainitsit tuon S&P 500, sen nyt se on harmi, kun mulla ei ole tarkkaa tilastoja näistä, mutta muistaakseni mä oon lukenut, että on tehty tutkimus, että miten se S&P 500 on pärjännyt. Siinä oli niin kuin monta kymmentä niin pitkällä aikavälillä. Ja sitten siellä oli, että jos olet ollut 5 päivää pois siinä aikana, niin sä olisit menettänyt 50% sen arvon noususta. Jotain, se on joku ihan järjetön.
Niin, eli tarkoittaa sitä, että jos tavallaan niin kuin oot välillä markkinassa ja sitten oot välillä pois ja sitten saatat missata just sen hyvän nousupäivän. Koska just niitä tosi kovia nousupäiviä, joista sitten tulee se iso tavallaan osa siitä tuotosta, niin niitä on lopulta tosi harvassa, mitä toi just osoittaa.
Kyllä, toi on just näin, että sen takia just
siinä markkinassa pitää olla.
Että just se, mitä sä sanoit, se poukkoilevuus on niinku tavallaan vaaraksi, koska sä et koskaan tiedä, milloin se hyvä päivä tulee. Eli se on parempi, että sä oot koko aika markkinassa mukana, jolloin sit sä et ainakaan missaa niitä.
Niin on. Ja sitten kun se S&P 500, niin silloin sä saat suunnilleen niin kuin sitä indeksiä, mitä osakemarkkina keskimäärin tuottaa. Kyllä. Sä et ainakaan, et toki saa ylituottoa, mutta et sitten menetäkään.
Niin, juuri näin. Ja sehän on niin kuin ylipäätään niin kuin indeksisijoittamisessa se tavoitekin, että sä saat sen perustuoton. Että sitten jos sä lähdet osakepoimintaa tekemään, niin sä voit saada parempaa, mutta sä voit yhtä hyvin saada paljon huonompaa. Että se on niin, niin paljon vaikeampi sitten taas niin kuin löytää niitä helmiä sieltä osakemarkkinasta niin kuin yksittäin.
On. Ja sen takia mun mielestä ihan niin kuin jos sijoittamista kiinnostuu, niin kyllä niin kuin toki ehdottomasti kannattaa lähteä niin kuin osakepoimintaa tekemään, jos siitä kiinnostuu. Mutta niin kuin tavallaan kyllä mä rakentaisin sen perusytimen silti niin kuin rahastoilla. Koska se on kuitenkin semmoinen tavallaan no sä saat sen, varsinkin jos sinne tekee hyvän indeksirahasto salkun, niin sä saat aika niin kuin varmasti sitä tuottoa, mitä markkinasta ylipäänsä saadaan.
No, pitäisikö meidän nyt paljastaa, että mitkä nämä meidän niin sanotusti suosikkirahastot voisi olla, tai vinkit siihen, että mitä rahastoja lähtee sijoittamaan. Otan tämän koneen tähän lähelle, niin näkee vähän.
Mä voin vaikka aloittaa siinä, rupeat kaivaa sitä. Niin meillä on ollut niin kuin se perusydin. Mä ihastuin indeksisijoittamiseen silloin, kun se oikeastaan silloin jo pitkä aikaa sitten, ja silloin niitä ei ollut ihan hirveästi vielä niin kuin tarjolla. Niin sitten mä niin kuin löysin tämän Seligsonin, ja sitten jotenkin se oli no-brainer. Käytiin kuuntelemaan niiden pari esitystä, ja sitten me lähdettiin niin kuin heidän kelkkaan niin sanotusti. Ja se on ollut mulla niin kuin näissä rahastosijoituksissa oikeastaan se ydin, että et siellä on ollut se Global Top Brands 25, ja sitten mä oon halunnut ottaa sen farman sinne. Joo, eli ne on ollut mulla niinku semmoinen tavallaan silloin, kun mä säästin itse kuukausittain. Nyt, jos miettii tällä hetkellä, niin kyllä meillä se S&P 500 on siellä sitten niinku siellä, missä puhutaan vähän isommista massoista ja muuta, niin se on siellä niinku aika lailla, ja sen ympärille on sitten niinku rakennettu muita.
Joo.
Mutta ehdottomasti, niin kuin jos ajatellaan nyt tämmöistä, että haluu lähteä rakentamaan itselle niin kuin rahastosalkkuun ja muuta, niin kyllä mun mielestä toi Seligson kannattaa niin kuin tsekata. Et se on yksi ihan mielenkiintoinen vaihtoehto.
Joo, itse asiassa mullakin on tuossa Global Top 25 brändseissä rahaa kiinnitkin. Tälläkin hetkellä mulla ei mene sinne kuukausittain, että mulla menee muualle, mutta se niin kuin siellä jauhaa omaa elämäänsä.
Niin sehän on vähän S&P 500-tyyppinen, eli toki jos siellä on 500, niin tässä on vain 25.
Niin kyllä se on just näin. Sitten tavallaan just noista indeksirahastoista mä menin, aloitin silloin aikanaan sitten taas tähän, niitä kutsuttiin superrahastoiksi silloin, eli Nordnetin käytännössä indeksirahastoa, ja sieltä niin kuin nimenomaan se Suomi-rahasto oli, jolla sitten hyppäsin siihen, vaikka mulla tällä hetkellä ei ole, niin se on ehkä semmoinen, mitä mä voin suositella, että sillä on helppo aloittaa. Tai just tämä Seligson, että on tämmöinen perus, kun Seligsonillakin on mun mielestä Suomi-rahasto.
On, kyllä.
Kun tämä oli Global Brands, niin joku vastaava tämmöinen matalakulunen indeksirahasto, niin sitten pääsee suoraan sitten tähän niin kuin Suomen markkinaan käsiksi.
Kyllä.
Mulla on myös S&P 500, mutta se, missä on vielä vähän enemmän, on tämmöinen kuin Nasdaq 100. Eli se on 100 nimenomaan Nasdaq-pörssissä olevaa. Ja Nasdaqissa on enemmän tämmöisiä teknologiayhtiöitä, niin sijoittaa 100 yhtiön. Ja se on ollut semmoinen, mikä on tykännyt. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, se heiluntakin on aika kova, että pitää olla todella kylmät hermot pää kylmänä sit siinä, kun se tullaan niin kuin alaspäin. Sitten niin kuin noista Eurooppa-rahastoista, niin musta toi Eurostox 50 on semmoinen aika kiva, koska siinä taas pääsee 50 Euroopassa olevaan yhtiön käsiksi. Eli siellä mä voin kurkkaa, mitä siellä nyt tällä hetkellä. No siellä on Sappia, Siemensia ja sitten ASML Holding teknologia ja sitten on Möet, Hennessy, Louis Vuitton, LVMH.
Luksusbrändi, niin. Mutta sehän on ollut itse asiassa tosi hyvä.
Se on ollut tosi hyvä, että ja sen osuus tästä rahastosta on peräti 6,3%, niin. Aika iso osa.
Ja se kuvastaa just sitä,
että se on niin kuin
et ei kuin luikkarin laukkua vaan ostamaan.
Niin, ei mulla ole vielä yhtään.
Se on kannatus, jos sä ostat sen. Tällä voi hyvin perustella.
Ehkä osakkeita niin. Ja sitten niiden osakkeiden nousulla mä menen ostaa sen Louis Vuittonin itselleni.
Kyllä.
Mutta toi on niin kuin kanssa semmoinen, mitä on.
Joo, ja mä oon sijoittanut itse asiassa aika paljon vähemmän, mutta mulla on kanssa ollut Seligsonin kautta sit heidän niin kuin Eurooppa-rahastoa.
Niin,
mutta se oli pitkään, niin kuin, nythän Eurooppa on noussut ihan hyvin, mutta se oli niin kuin pitkään silloin, muistan, kun kuukausi sijoittamista sinne teki, niin tuntui, että siellä ei tapahtunut niin kuin mitään. Mutta nyt se on ottanut ihan niin kuin hyvää nousua. Nyt siellä on ollut niin kuin hyviä vuosia takana.
No. Mä oon sijoittanut Seligsonin Venäjä-kiinteistörahastoon. Arvaa, miten
sille kävi?
Se meni nollille.
Niin. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä kanssa, että kyllä voi rahastokin
jopa mennä. Jopa rahasto. Niin. Onneksi mulla oli siis onneksi tosi vähän oliko mulla peräti 100 euroa siellä. Mm. Se oli niinku, se oli semmoinen, että mä laitoin kympin sinne kuussa, kunnes sitten se oli just ennen käytännössä koronaa. Et silloin, ja sittenhän niinku korona vähän niinku teki kiinteistölle hallaa myöskin, kun piti, kauppiat piti sulkea ja näin. Niin se Venäjän rahasto dyykkäsi myös silloin, niin sitten mä ajattelin, että mä en nyt laita enää sinne. Siinä oli kertynyt just 60 euroa ehkä.
No niin, ja sit, ihan hirveitä menettä.
Ei hirveä. Sitten tuli sitä Venäjän sota, tai Ukraina, Venäjä, niin sittenhän se suljettiin se rahasto, että ei saanut rahoja ulos sieltä, mutta ei sinne pystynyt lisääkään sijoittaa, ja nyt tuli joku aika sitten, että tämä on nyt, varat jaetaan, että ei jäänyt mulle yhtään kyllä rahoja sieltä.
Mutta tuossa on niinku mielenkiintoista ylipäänsä, kun nyt esimerkiksi niinku monella muullakin kiinteistörahastolla, niin tällä hetkellä niin niissähän on esimerkiksi niitä, että ne joutuu koko ajan lykkäämään niitä myyntejä ja niitä, että et ihmiset saa niistä rahoja ulos. Eli tällä hetkellä ollaan just siinä riskissä, mitä ne on kiinteistörahastojen kautta. Tuossa toki oli Venäjä-riski, mutta ne on niinku tavallaan Suomessakin nyt, että niin, mitä on niinku näitä rahastoja, niin niistähän nyt paljon kirjoitetaan just sitä, että lykätään niitä lunastuksia.
Niin, ihan ymmärrettävää, koska jos katsoo asuntomarkkinaa, asuntojen hinnatkin on tippunut ihan hirveästi.
On, ja sitten jos ei niitä asuntoja vaan saada myytyä, niin eihän se rahasto saa rahaa siihen.
Niin, että sitten sun pitää dumpata niitä hintoja entisestään, kyllä, jolloin sitten se rahaston arvo sitten taas niinku tulee vielä romahtaa enemmän tappioita ja näin, että ihan ymmärrettävää, että halutaan niinku rajoittaa.
Mutta nämä on mielenkiintoisia, just kun näistä riskeistä niinku puhutaan ja monesti ajatellaan, että no voiko ne toteutua, voiko joku mennä nollaan, voiko olla, että mä en saa rahoja jostakin niinku pois silloin, kun mä, niinku luvataan tai mä haluan, niin kyllä voi.
Kyllä, se on just näin. Mutta tuossa on oikeastaan, että ei ole tässä ehkä huomaa, että ei ole kovin montaa rahastoa.
Mutta tuossa ehkä just kun puhuit vielä niistä niinku tavallaan niistä, että miten voi mokata, niin mun mielestä toi on yksi semmoinen, se nyt ei ole suoranainen moka, mutta on se, että sä valitset ihan hirveästi. Välillä kun juttelee jonkun kanssa, niin joillakin on niinku, niitä saattaa olla 10 eri rahastoa, ja sitten ne on vähän niin kuin tortta po tortta.
Ja sitten on 20 osaketta, tai 30.
Niin tavallaan sekin, että ennemmin niinku miettii oikeasti sen maantieteellisen hajautuksen, just ton esimerkin mukaan, mitä sä tuossa sanoit, ja sitten niinku miettii sen lisäksi, että haluanko mä tehdä jotain toimialallista niinku hajautusta sinne, tai ottaa johonkin toimialaan kantaa enemmän. Niin tavallaan siinä on ehkä semmoiset niinku perusteet siihen, että miten sitä rahastosijoittamista niinku kannattaa lähteä miettimään, tai mistä voi lähteä liikkeelle.
Kyllä. Mutta jos ylipäätään mietit, että haluat lähteä sijoittamaan rahastoihin, mutta tuntuu silti, että en oikein tiedä, mistä lähtee liikkeelle, vaikka me annettiin aika konkreettisia ideoita siihen rahastosijoittamiseen, niin muuhun voi olla yhteydessä. Mulla on rahastosijoittamiseen ja ETF-sijoittamiseen valmennus, joten mielellä autan sit sua siinä. Eli ole yhteydessä.
Yhteys Ninaan.
Joo.
Mut hei, kiitos kun kuuntelit. Kun kuuntelit loppuun asti, varmaan myös tykkäsit, joten paina peukkua sieltä meille ja vinkkaa tätä myös kaverille, jonka olisi ehkä syytä aloittaa se rahastosijoittaminen.
Ja ota meidän podcast-seurantaa, jos ette ole vielä tehnyt sitä.